რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. Украинის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით, კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის ტვირთის გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. საფრანგეთის პროკურატურამ დაიწყო ფრანსუა ფიონის საქმის გამოძიება. პაკისტანში პირველად 1998 წლის შემდეგ ტარდება მოსახლეობის აღწერა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. Украинის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით, კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის ტვირთის გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული განცხადება დღეს გაავრცელა. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა სამთავრობო ღონისძიებებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ სეპარატისტების მიერ მართულ აღმოსავლეთ უკრაინასთან დაწესებულ სარკინიგზო თუ საგზაო ბლოკადის შეჩერება. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ამას ემატება ბოლო დღეების დაძაბულობა თურქეთ-ნიდერლანდის ურთიერთობებში. 150 ადგილიან პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გირტ ვილდერსის პარტია. საზოგადოებრივი გამოკითხვების თანახმად, რუტეს პარტია 3%-ით უსწრებს ვილდერსის პარტიის რეიტინგს, თუმცა ეს გამოკითხვები არც ისე ნათელ სურათს იძლევა ჰოლანდია ანკარის დაპირისპირების ფონზე. ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებს მოჰყვება საფრანგეთსა და გერმანიაში დაგეგმილი არჩევნები, რომლებიც აღიქმება როგორც ანტისახელმწიფოებრივი განწყობების ტესტი. გასულ წელს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ. Пакистанში ბოლო 20 წლეულში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების პირობებში პირველად ტარდება მოსახლეობის აღწერა, რომელიც ოფიციალურ წარმომადგენელთა თქმით 15 მაისისთვის დასრულდება. Пакистанის აღწერის სამსახურის უფროსი ასიფ ბაიას თქმით, პირველად პაკისტანის ისტორიაში აღწერასთან დაკავშირებულ გამოკითხვაში მონაწილეობას მიიღებენ პაკისტანში მცხოვრები 1 მილიონამდე ავღანელი ლტოლვილი და ასევე ტრანსგენდერთა თემის წარმომადგენლები. ის სამოქალაქო პირები, რომლებიც ჩაატარებენ კარდა გამოკითხვას, უზრუნველყოფილნი იქნებიან სპეციალური დაცვით. ამისთვის მობილიზებულია 200,000-მდე ჯარისკაცი. პაკისტანში მოსახლეობის აღწერა 1998 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანო მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რათა დაეხმაროს მათ რეგიონში არსებულ ნაციონალისტურ ძნეხთან გამკლავებაში. ბალკანეთის ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიცაა ალბანეთი, სერბია, მაკედონია, ჩერნოგორია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა და კოსოვო, სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ბოლო პერიოდის როგორც შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა, ისე რეგიონის ქვეყნებს შორის გამძაფრებულმა ურთიერთობებმა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები წარმოქმნა ამ ქვეყნების ევროპულ ბლოკში გაწევრიანების საქმეში. ბალკანეთის სახელმწიფოები სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იტალიისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვისო, აღნიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ ალბანეთში ვიზიტისას. მისივე თქმით, ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ უნდა დაამტკიცოს თავისი, როგორც რეგიონის მთავარი პარტნიორის როლი და გამოთქვას ბალკანეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებული მტკიცე და კონკრეტული მესიჯები. აჭარის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსმა კახა ბუხრაძემ უარყო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის ბრალდება პოლიციელთა მხრიდან უკანონოდ დაჯარიმების შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში კახა ბუხრაძემ აღნიშნა, რომ საპატრულო პოლიცია კანონს ზედმიწევნით იცავს. საზოგადოების მოთხოვნაცაა, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია იყოს მაქსიმალურად ქმედითი, სამართლიანი და მოქმედებდეს მკაცრად, თუმცა კანონის სრული დაცვით, განაცხადა კახა ბუხრაძემ. მისი თქმით, კანონზე მაღლა არავინ დგას პასუხს ყველა თანაბრად აგებს და აუცილებელია ყველა მოქალაქემ დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები და დაემორჩილოს კანონს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
babe. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, babe. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I'm just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this me? Is this the way you said it going down? Is this how we say goodbye? Should have known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Claim. Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need to know.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way you said it going down? Is this how we say goodbye? Should've known better.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. Kitchen saying how the hell did this happen? Oh babe, drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that glue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, seven living. I'm grubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Do a shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic, to my boy, torching. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerving, surfing all in this good, good.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, store playing up for ya, stub my Warhol, slink your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike, in 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, nah, don't play. Now eat the cake, anime, say eat the cake, anime, I'm nice. But y'all reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tights. We sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all night. Daddy, I want you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house.
Of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. გორის გარეუბანში მცხოვრები დევნილების ნაწილს გაზმომარაგება შეუწყვიტეს. ქალაქის უკეთ დასუფთავების მიზნით შეძენილი ტექნიკა ხალციხეში ჯერჯერობით უმოქმედოდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აჯერის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროს მაკახა ბუხრაძემ უარყო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის ბრალდება პოლიციელთა მხრიდან უკანონოდ დაჯარიმების შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში ბუხრაძემ აღნიშნა, რომ საპატრულო პოლიცია კანონზედ მიწევნით იცავს. საზოგადოების მოთხოვნაცაა, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია იყოს მაქსიმალურად ქმედითი, სამართლიანი და მოქმედებდეს მკაცრად, თუმცა კანონის სრული დაცვით, განაცხადა კახა ბუხრაძემ. მისივე თქმით, კანონზე მაღლა არავინ დგას, პასუხს ყველა თანაბრად აგებს. დაუცილებელია ყველა მოქალაქემ დაიცვა საგზაო მოძრაობის წესები და კანონს დაემორჩილოს. კახა ბუხრაძის განცხადებითვე საპატრულო პოლიციის მიზანია დაიცვას კანონი და წესრიგი, თავიდან აიცილოს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გახშირებული ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევები და მაქსიმალურად უზრუნველყოს მოქალაქეთა უსაფრთხოება. კახა ბუხრაძემ დღეს ცილისწამება უწოდა ზოგიერთი ბათუმელის ბრალდებას, რომ აჭარის რეგიონის მცხოვრებს თათრები უწოდა. ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა მოუვიდეს ადამიანს თავში მსგავსი აზრი, რომელზეც საერთოდ არ უნდა ვაკეთებდე კომენტარს და გამეორებაც არ მინდა იმ ფრაზის, რაც ითქვა, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს აჭარის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსმა. 11 მარტს საღამოს ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე დაწყებული საპროტესტო აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოხვა, რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. მისმა მონაწილეებმა პოლიციის სამმართველოს შენობას ქვები დაუშინეს, დაწვეს რამდენიმე ავტომანქანა და დააზიანეს ინფრასტრუქტურა. ვითარება სპეცრაზმის ჩარევის შედეგად განიმუხტა. მასობრივი არეულობისას დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. სამართალდამცავებმა დააკავეს სულ მცირე 70 პირი. მათ ნაწილს 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, ნაწილს კი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით, რომელიც გულისხმობს მასობრივ არეულობას და პოლიციელზე ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმას. რუსეთის არალეგიტიმური მოქმედებები უკვე გას და მხოლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციისკენ გადადგმულნა ბიჭებს ამის შესახებ განაცხადა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა. მისი კომენტარი მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას თავისი შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შეიყვანოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ზოგიერთი სამხედრო ქვედანაყოფი. შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერის განკარგულება 14 მარტს გასცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. რუსეთის მილიტარიზაცია გაცდა ეროვნული საფრთხის მასშტაბებს შავი ზღვის რეგიონისკენაა მიმართული და ნებისმიერი მსგავსი ქმედება, რომელიც სამხედრო მიმართულებით ვითარდება, პირდაპირ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაზეა და მიზნებული, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს დავით რაქვიაშვილმა. რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილების გამო სპეციალური განცხადება გუშინ გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. უკრაინის ხელისუფლებამ დროებით შეწყვიტა სატრანსპორტო მიმოსვლა დონბასში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებთან. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადების საფუძველზე მიიღო უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ. დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება იმოქმედებს, სანამ ოკუპანტები კიევის იურისდიქციაში არ დააბრუნებენ მიტაცებულ საწარმოებს. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სატრანსპორტო მიმოსვლის შეწყვეტა არ ვრცელდება მხოლოდ უკრაინის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჰუმანიტარულ ტვირთებზე. 1 მარტს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა შიდა მმართველობა დაუწესეს მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მაღაროებს და საწარმოებს. წარმოებს, 3 მარტს კი კიევს გამოუცხადეს ეკონომიკური ბლოკადა. ნიდერლანდის სამეფოში მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მართველი სახალხო პარტიის მთავარი კონკურენტია მკვეთრად მემარჯვენე თავისუფლების პარტიის ნაციონალისტი ლიდერი გერტ ვილდერსი. ის ამომრჩევლს პირდება, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ნიდერლანდის სამეფოს ევროკავშირიდან გაიყვანს მუსლიმი იმიგრანტებისთვის, საზღვრებს დაკეტავს, ყურანის გაყიდვას აკრძალავს და მეჩეთებს დახურავს. თავის მხრივ ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ სურს მისი ქვეყანა ექცეს პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც დღევანდელი არჩევნების შედეგად ბოლოს მოუღებს მავნე პოპულიზმს. საპარლამენტო არჩევნებს, რომელშიც 28 პარტია მონაწილეობს, ყურადღებით აკვირდებია მთელ მსოფლიოში. ანალიტიკოსების შეფასებით, დღევანდელი კენჭისყრის შედეგები აჩვენებს, რამდენად ძლიერია ჰოლანდიელების ნაციონალისტური განწყობა და გამყარდება თუ არა პოპულიზმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იძულებით გადაადგილებული პირების ერთ ნაწილს, რომელიც ქალაგორის გარეუბანში ცხოვრობს, გაზმომარაგება შეუწყვიტა კომპანია სოკარმა. რეგიონს გაზით სწორედ ეს კომპანია ამარაგებს. გადაწყვეტილების მიზეზია დავალიანება, რომელიც დევნილთა ამ დასახლებაში დაგროვდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა ავციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მოსახლეობის დიდ ნაწილს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტეს. ამის მიზეზი დაგროვილი დავალიანება გახდა. კომპანია სოკარის წარმომადგენლებმა დავალიანების მქონე აბონენტების მრიცხველები უკვე დალუქეს. იძულებით გადაადგილებული პირები გასულ წლებში სახელმწიფოსგან გარკვეული შეღავათებით სარგებლობდნენ. იფარებოდა ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადი. თუმცა ახლა ყველა შეღავათი მოხსნილია და დევნილები მხოლოდ 45 ლარიან შემწეობას იღებენ. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ შემწეობა არ არის საკმარისი, რომ კომუნალური გადასახადებით დაფარონ და საარსებოდაც გამოიყენონ. ქალაქთან ახლოს ჩასახლებული დევნილების ყველაზე დიდი პრობლემა უმუშევრობაა. იძულებით გადაადგილებული პირები ხელისუფლებას მათი პრობლემებით დაინტერესებას თხოვენ. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები გიორგი ბერუაშვილი ამბობს, რომ მისთვის სულ უფრო რთულდება კომუნალური გადასახადების გადახდა და ოჯახის შენახვა.
ერთი ასკაც უკვე ჩაუჭრეს. პრომსადებენ ახლა, რომ ახსნი ჯარიმა 5 ლარი მის მუშაური ადამიანი როგორ შეძლებს მითხეთაბა? როგორ გადიხდება, რო არა მუშაობს ადამიანი? რითი?
ლაფადგის მუშაც რო აღარ არის.
ლაფადგის მუშაც აღარ არის არ უნდა. აი ლაფადგის მუშა რო გავიდე და ვიმუშავ. ხო? ხელოსანი კაცი ვარ, მე რატომ მუშაობდი მე ჩხელობაც? იყო შემოძგომის ფრიზა ხომ მე ადრე 50 რასაც სულზე გვაძლევდნენ და იმას ვიხდით ხომ. დახმარება იყო მე დანაჩენი ახლა კაპიკი აღარ არის შემოსავალი.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლები ბუნებრივი აირის გადასახადს მაღალი ტარიფით იღდიან. ეს ტარიფი მას შემდეგ განისაზღვრა, რაც კომპანიამ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა საკუთარი ხარჯით მოაწყო. მაგალითად, გორში 1 კუბური მეტრი აირის გადასახადი 46 თეთრია, დევნილთა დასახლებაში კი 53. კომპანიამ ტარიფში ასახა შესრულებული სამუშაოების ხარჯი. დევნილებს აინტერესებთ, როდის დასრულდება მათზე დარიცხული დავალიანების დაფარვა.
გაზეც იყო შეგავათ, ელექტროენერგიაზეც იყო და გაზეც იყო შეგავათ. ეხლა არაფერი აღარ არის. ხალხი უმუშევარია არის. რომელი მოდის, არავინ არ მოდის და ვის მიმართოს, ადგეძებოთ ჩვენ. მოვიდნენ აბა ვინმე და იკითხო რა დღეშია ხალხი გას. მარტო ის ხო არ არის ჩაჭრან, არა. ისითხოს ჩემ მივნა გადამიხადოთ და ხალხმა ერთი გადაიხადოთ. ვინც ამუშავებს იმასაც არ აყოფნის, ის თან ხაირო რაღაცაში გამოიყანოს ოჯახში და 300 ლარი მომივიდა, 200 გადავიხადე, 100 უნდა გადაიხადო და არა მაგდა როცა ვიმეკნევ მაშინ გადავუხდი რა უკვე. 1 ლარიც როა დარჩენილი ჭრიან.
ერთი მეტრა შეღავათ არაფერს არ აკეთებენ. დაბლა 46 თეთრი ღირს, ჩვენთან ღირს 53 თეთრი. ერთი კუბი.
რავი, რითი უნდა
ასე უნდა გაცო ის დავალი. რა დავალიანება, ამ ხალხს რა დავალიანება ქონდა ამ სახელმწიფოზე და ამ გერმანელებს. კუბა ჩაყარეს, რაღაცა გააკეთე, კომუნიკაცია რაც ისაკეთეს, იმას გვახდეიდები ჩვენაც. ჩვენ რატომ უნდა გადავიხადოთ ვერ ვიგებთ რა. დაბლა ღირს 46 თეთრი, აქ აღეს 53 თეთრი.
ამ დღეებში სხვა დევნილთა დასახლებებშიც გაგრძელდება ბუნებრივი აირის შეწყვეტის სამუშაოები. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლილთა და განსახლების სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს ჯერ აკეთებენ. კომპანია სოკარში კი აცხადებენ, რომ ზამთარში დავალიანების მქონე აბონენტების მიმართ მკაცრი ზომები არ გაუტარებიათ და მათ მაქსიმალურ შეღავათს უწევდნენ, მაგრამ ახლა დავალიანება ყველამ უნდა დაფაროს.
გოგა ავციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით შეუწყვიტეს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნაწილს გაზით მომარაგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
ჩვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქის უკეთესობის მიზნით ახალციხის მერიამ გასული წლის ბოლოს შეიძინა ახალი ტექნიკა, თუმცა მისი გამოყენება ჯერ არ დაუწყია. რას ასახელებს ამის მიზნად ადგილობრივი ხელისუფლებამ და რა ეჭვი გაუჩნდა ოპოზიციის ერთ ნაწილს, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
მესამე თვეა ადმინისტრაციული შენობის ეზოში ორი ახალი ნაგომზიდი დგას. სპეცტექნიკა ახალციხის მუნიციპალიტეტმა სესხითა და მსოფლიო ბანკის გრანტით შეიძინა. გამგებაში ამბობენ, რომ მანქანები ექსპლუატაციაში 200 ურნის შეძენის შემდეგ შევა. აღნიშნული შენაძენისთვის გამგებამ 500,000 ლარამდე სესხი აიღო.
ჩვენ ვარს ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ გრანტის ჩუქების სახით არის და სესხი კიდე 10 წლის განმავლობაში უნდა დავფარო და მუნიციპალიტეტისაც საუცილებელია რომ ყარი ნაჩელების კონტეინერები და ნაგავზიდ მანქანა შევიძინოთ იმის გამო რომ ყველა სოფლებს მაქსიმალურად მოისახვდეს.
9,000,000 ლარად შეძენილი ნაგომზიდისა და კონტეინერების საჭიროებას ვერ ხედავენ ევროპულ საქართველოში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ამბობს, რომ 2012 წელს ქალაქისა და სოფლების ნარჩენებისგან გაწმენდას ორი ნაგომზიდი ახერხებდა. გელა დემეტრაძეს ძვირადღირებული მანქანების შეძენა ეჭვებს უჩენს.
ვიღაცის ბიზნეს ინტერესი იყო, ვიღაც მისი მეგობარი, სადღაც ან ხელისუფლებაში, ან თვითონ შეიძლება ხელისუფლებაში მყოფი პირის ბიზნეს ინტერესია, დაავალეს ყველა თვითმართველობას და მათ უსიტყვოდ შეასრულეს დავალი.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შალვა გოგოლაძე იწმუნება, რომ თვითმართველობა სპეცტექნიკის შეძენის აუცილებლობის წინაშე იდგა.
ადამიანი არ იყიდა ნაგვამზიც იმისთვის რომ დააყენოს და ძეგლად აქციოს. ვერაფერს ვერ ხედავ იმაში რომ რაც შეიძლება მეტი ტექნიკა შევიძინოთ რომელიც დაასუფთავებს ქალაქს და მისაღები იყოს აქაური მოქალაქეებისთვის და თუმეტეს ტურისტული ქალაქი დაერქვა და სისუფთავე უნდა იყოს პირველ რიგში.
ქალაქ ახალციხის მერიამ ორი ნაგვამზიდისა და 100 კონტეინერის შესაძენად შეღვათიანი სესხი აიღო. თვითმართველობამ 521,000 ლარი 10 წლის განმავლობაში უნდა დაფაროს. აღნიშნულ თანხას მსოფლიო ბანკმა 150,000 ლარი გრანტის სახით დაუმატა. ვიცემერი ილია ზარდიაშვილი ამბობს, რომ 4 ნოძველებული მანქანა, რომელიც ქალაქის დასუფთავებას ემსახურება, აუცილებლად უნდა ჩანაცვლდეს.
ახლოს მომავალში დაგეგმილია უკვე 100 ერთეული ნარჩენების კონტეინერის მიღება, როგორც კი აღნიშნული კონტეინერებიც იქნება მიღებული, უკვე გაფორმდება შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტი და ურნები განთავსდება ქალაქის ტერიტორიაზე. ექსპლუატაციაში შევა ეს ნაგომზიდები, ცალსახად თვითმართველობის ასარჩევი იყო, როგორც რაოდენობა ურნებისა, ისე თავად ნაგომზიდების კომპლექტაცია, ასე ვთქვათ.
ნაგომზიდი და ნარჩენების კონტეინერი არაერთმა მუნიციპალიტეტმა ერთდროულად 2016 წლის ბოლოს შეიძინა. სამოქალაქო სექტორში ფიქრობენ, რომ ნაგომზიდების შეძენის გადაწყვეტილება თვითმართველობებმა შესაძლოა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად მიიღეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მეცხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ფიქრობს, რომ
თვითონ ის ფაქტი, რომ დავუშვათ, იყიდეს მანქანები და უკვე 3-4 თვეა ისინი დგანან უმოქმედოდ, ფიქრობ, რომ არ არის სწორი და აქ კარგად სანახავია ის ატენდერო დოკუმენტაცია.
ახალციხის მერიაში ამბობენ, რომ მანქანები ნარჩენების გატანას მას შემდეგ დაიწყებენ, რაც ტექნიკა მუნიციპალიტეტს გადაუფორმდება. ილია ზარდიაშვილის ვარაუდით, აღნიშნული პროცესი მარტის ბოლომდე დასრულდება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა. 2016 წლის ანგარიში წარუდგინა დღეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, როგორც ინსპექტორმა აღნიშნა, 2016 წელს წინა წელთან შედარებით სამჯერ არის გაზრდილი გამოვლენილი სამართალ დარღვევის რაოდენობა და შესაბამისად გაზრდილია ინსპექტორის აპარატის მიერ გატარებული ღონისძიებები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციების მიმართ. თამარ ქალდანის ინფორმაციით 2016 წელს გამოვლენილი იქნა 11 დარღვევა ვიდეო თვალთვალთან დაკავშირებით. პირდაპირ მარკეტინგის შემთხვევაში 30 დარღვევა დადგინდა, მათგან 27 შემთხვევაში მოხდა სანქციის შეფარდება ჯარიმის სახით. ამავე გამოსვლისას თამარ ქალდანმა აღნიშნა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გავრცელების საკითხზე გამოძიების ტემპი მისთვის შემაშფოთებელია. გაუმართავი კანონმდებლობის პარალელურად საქართველოს პარლამენტი არაეფექტურად იყენებს თავის უფლებამოსილებებს. ამის შესახებ ნათქვამია კვლევაში, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა ჩაატარა ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პარლამენტის ხელმძღვანელები. მათ შორის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია ნამდვილად არ ყოფილა პარლამენტის ძლიერი მხარე. პრეზენტაციის მონაწილეებს მოგვიანებით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ საპარლამენტო კონტროლის ეფექტურობაში გარკვეული ხარვეზები არსებობს. მან კვლევის ავტორებს მადლობა გადაუხადა. რუსთავის აზოტიდან დათხოვნილმა 57-მა მუშამ დღეს პროფკავშირებთან ერთად სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ისინი სამსახურში აღდგენას და განაცდური ხელფასის ანაზღაურებას მოითხოვენ. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation. American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around meeting and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.